Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 9 февруари 2013 година. Аз съм Илияна Беновска. Темата днес. Какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 155 дни преди следващите парламентарни избори? 23 години след 10 ноември, 21 дни след нападението в сърцето на София, НДК срещу лидера на ДПС Ахмед Доган, първото покушение срещу български политик в най-новата ни история. 13 дни след първия референдум в България след падането на Берлинската стена. 11 дни след стрелбата по подсъдимия Златомир Иванов в баретата в подножието на съдебната власт в краката на главния прокурор. 11 дни след противоконституционното и противоправно заявление на вицето и МВР министър Цветанов, че подсъдимите трябва да си седят в затвора, докато ги осъдят или може би докато ги оправдаят, господин Цветанов. 11 дни след като премиерът Борисов заяви, че ареста е най-сигурното място в държавата. 11 дни след като премиерът Борисов заяви и че евроатлантическото партньорство САЩ-България ще приключи, ако ГЕРБ не спечели изборите за 42-то Народно събрание. 10 дни след като посланник Марси Рис заяви, че Съединените американски щати очакват политическа и съдебна оценка за нападението срещу Доган и стрелбата по баретата, както и отговори на Борисов, че евроатлантическото партньорство САЩ-България няма да приключи, ако ГЕРБ не спечели изборите за 42-то Народно събрание, защото отношенията ни са дългосрочни и ще стават още по-силни и здрави, и че свободата на медиите е много важен фактор за по-здравословното функциониране на демократичните институции. И е изключително важно те да функционират добре по време и преди избори. 10 дни след като България падна на световното дъно, 87-о място по свободата на медиите в доклада на Репортери без граници. 9 дни след като главният прокурор Цацаров заяви, че не е гарантирано, че нападателят на Доган ще бъде обвинен само за хулиганство и разкри, че съдебната система е проядена от корупция и че е пълна с лица, изпълняващи икономически и политически поръчки. 9 дни след като Цацаров не подкрепи предложението на Цветанов и Борисов, подсъдимите да лежат в ареста без присъда. 6 дни след като излезе досието на премиера Борисов Буда. Дали премиерът е капо ди тути капи? 4 дни след като министърът на вътрешните работи Цветанов съобщи, че атентатът в Бургас е дело на Хизбула. 3 дни след дебатът в Европейския парламент за демокрацията и медиите в България. 3 дни след като Граем Уотсън, председател на Европейските либерали и демократи, заяви пред К2 за Борисов и Цветанов България да реши с гласа си бъдещето им. Кой ще управлява България след 7 юли 2013 година и за кого ще гласуваме ние? С този въпрос и се обръщам към господин Слави Бинев, лидер на ГОРД, независим евродепутат, заместник председател на групата Европа на свободата и демокрацията. Добър ден, господин Бинев.
Добър ден и от мен.
Набелязах много по-теми към голямата тема. За кого ще гласуваме ние и кой ще управлява България след 7 юли? Как да се ориентираме? Виждате, че тук за около 20 дни се случват само негативни събития и се формират лоши новини.
Вие виждате, че тези хора, които ни управляват в момента, като че ли са на дистанционно управление от някакви други интереси. Те като че ли се ръководят от всякакви други интереси, но не от българските интереси. По-опасното е, когато използват хора, които искат да се водят националисти, да изпълняват така техните поръчки, да бъдат техните кученца, които да лаят там, където те не искат да отговорят. Но, знаете ли, веднъж завинаги българите трябва да изберат хора, които да защитават единствено и само българския интерес, да не компрометират българите и България. Тези хора, които в момента управляват България, се бъркат с нея. Тук госпожа Йотова е абсолютно права. Те наистина смятат, че България това са те. Това не е истина. На първо место. На второ место. За жалост, тройната коалиция се държеше по същия начин, когато управляваха. Явно това е част от болестта на управляващите.
С какво са по-различни вие от ГОРД?
Ще ви кажа, ние сме за това веднъж завинаги. Ще ви кажа две думи, които могат да характеризират това, което искаме да се опитаме да направим. Един съюз на хората, които са патриоти и прагматици. Това са двете думи, към които бих добавил една трета правила. Трите думи трябва да бъдат над всичко. Да има прагматизъм, да има патриотизъм и да има правила, които да бъдат спазвани. Между другото, сега се сетих за правилата, защото действително правилата гарантират една държава да върви в правия път, а не личностите.
Демокрацията сега се сетихте за правилата. Ние сякаш сме свикнали вече да живеем без правила.
Ние живеем абсолютно.
Казвам го.
Вие виждате как се събира Консултативен съвет, който ясно от заключението, което излезе за Хизбула, все спокойно могат да се съберат ГЕРБ. Те обявиха тяхната лична опозиция, не обявиха позицията на консултативния съвет. Защото консултативният съвет трябва
да... Те я натрапиха, извинявайте, че ви прекъсвам. Те я пришиха на консултативния съвет.
Пришиха. Най-опасното е, че всъщност консултативният съвет, извън политическите групи, които трябва да бъдат представени, е най-важно да покарат експерти. Аз съм сигурен, че експертите са се скрили в мазето, когато са чули каква глупост е тряснал, нали?
Не, пропускайте, че те работиха с израелски експерти, с американски експерти, което
не, някакси... Не, български експерти.
Да, точно това искам да кажа. Консултативният
съвет не допуска, нали, да се привикват други експерти, освен в някакви
изключителни случаи. Някакси предопредели заключението сякаш.
Тук се допуска да... Хората вече виждат абсолютно очеваден е фактът, че тези хора са на дистанционно управление някъде извън България. Аз не мога да кажа къде, но тези хора водят една изцяло българска политика, с която отгоре на всичкото искат да обяснат, че видите ли, ние трябва да се радваме от това, че ни гонят от собствената ни държава, независимо дали ще отидем в Англия, в Германия и така нататък. Те ни казват, прибирайте ги тия хора, защото по-бързо да си вземем ние държавата с нотариални актове, ако може да купим цялата, всички да бягат от тук. Те правят всичко възможно хората да търсят своя рай или да го направят своя рай някъде друго, но не и тук. Те искат да ни изгонят от тази държава. Сигурно всеки от нас си е задавал въпроса дали трябва да се бори, дали не трябва да се събере багажа и да си ходи. Сигурно си е задавал, сигурно и много от вашите служатели. Аз съм решил да се бия до края. И ще се опитам да, разбира се, с средствата на демокрацията и средствата, които може да има един политически деятел. Това, което ние трябва да направим, е да се съберат всички хора, които истински обичат България. Да, така да настъпат своето самочувствие и своя егоцентризъм и своето его, да направим едно истинско обединение за свободата на България. Това е, което трябва да се направи, защото ако действително много от хората, които казват в крайна края, че нашата държава е над всичко и така нататък, те трябва действително да го покажат, а не само да го казват.
Нека господин Белев да взема повод от вашия много пространен анализ да съобщи, че утре вие давате съвместна пресконференция с Национален фронт за спасение на България и ГОРД, която ще се състои в София Прес от 12 часа, нали така?
От 11.
От 11, извинявайте, не го виждам написано тук. В която тема сте формулирал така: съвместни действия между Националния фронт за спасение на България и ГОРД за осигуряване на честни парламентарни избори. Под тази абстрактна формулировка какво конкретно седи?
Ние ще предприемаме единни действия да освободим България. Това е, което трябва да се случи, защото четирите основи на демокрацията и честния вот, който знаете, че имаме страхотни съмнения, че се манипулира, и свободата на словото, които няма какво да го казваме ние, те го казват от комисията, и лицензирането на бизнеса, който се дава от партия ГЕРБ, което се конфронтира тотално с идеята за свобода на бизнес идеята и така нататък, както и всичките съмнения, които има за несвободната съдебна власт, това са четирите основи на демокрацията в една държава. Когато само едно от тях липсва или има съмнение за него, се смята, че тази държава не е демократична в най-пълния смисъл на думата. Че има липса на демократичност. При нас има и четирите основи на тази демокрация се разпадат в момента. Те се разпадат, тя ги няма. Това всичко се нарича корупция навън. Ерозиране на системата. Тук под корупция се разбира нещо много, много така. Аз ти дам някакви пари на тебе, това е корупция. Не, корупция означава разпадане на държавата. И аз на нашите английски колеги, които дойдоха тук, които смятаха,
да,
че с думата корупция смятаха, че изчерпват въобще това, че България наистина е на
търгата. Неразбираемо това за България.
Неразбираемо, да.
Тази терминология.
Аз за това се опитах по някакъв начин да въведа ред в така или да въведа яснота.
Нека да кажа само, че в четвъртък вие бяхте довел тук като гостенин и той даде пресконференция. Пол Нутъл, който е заместник-председател на Британската партия за независимост, с лидер на Найджел Фарадж. Какви знаци се опитате да давате?
Първо трябваше да покажем, че информацията, която достига в България, няма нищо общо с истината. Тоест, ако искате да знаете истината, не да слушате официозите. Просто това е самата истина. Това са, може би, най-така загрижените хора и, може би, най-добрите приятели в момента на България. Ще ви кажа защо. Първо, приятелите казват истината, която понякога боли. А лицемерите те тупат по гърба, след което ти отнемат фондовете, след което ти отнемат привилегиите за Шенген или правата за Шенген, както и всичко останало, на което ние се надяваме като членове на Европейския съюз. Веднъж за винаги българина трябва да разбере, че нашата работа като политици е да превеждаме истината, да я обясним на хората. Защото аз многократно съм предупреждавал, че ако ние продължаваме в тази посока, да живеем по този начин, живеем с една контролирана демокрация, в една контролирана демокрация, в една назначена опозиция, това се видя вие на самата пресконференция, знаете, няма как нас да не ни изхвърлят действително от Европейския съюз. Ние, тъй като в момента имаме...
Не изхвърлят.
Изхвърлят от Европейския съюз, защото в момента, не знам дали знаете, след приемането на Лисабонския договор има такава възможност. Допреди това нямаше. Сега вече има. И разбира се, това се свързва с едногодишното замразяване на членството, в което на практика се случи с нас, след като отказаха да дават 6-месечните доклади. Те ясно казаха на това правителство: вие сте луди хора, вие сте идиоти, не разбирате от никакви, не разбирате от протоколен европейски език. Наистина вашия премиер, който отначало си мислихме, че е просто един екзотичен тип, наистина разбира само до congratulation, а ние така ни започват писмата.
Дали го разбира?
Те започват само с congratulation. Няма как. Ние не можем да...
Защо може да бъде изхвърлена България от Европейския съюз?
Поради това, че тя вече се превръща в проблем не само на българите. Тя се превръща като лош модел за подражание в самата Европа. Смята се, че пандемията на неспазване на контролираната демокрация, на диктатурата, на подмяната на върховенството на закона, на несвободата на словото, както и контрола над бизнеса, ще се превърнат в пандемия за Европа. Нещо, с което тя не се е сблъсквала до момента, защото Европа е прецедентна система и именно по тази причина тя като че ли не може да се мобилизира и да застане срещу тези проблеми, които не са ги имали до момента с такава държава.
Диктатурата на ГЕРБ или на Бойко Борисов? Или на Цветанов вече?
Ами знаете ли, като че ли вече се оформиха, аз бях много скептичен, вие си спомняте, когато ставаше дума за това, че има два центъра в ГЕРБ и така нататък. Сега прекалено много станаха нещата, защото в едно нещо съм сигурен. Всичко това, което се случи в четвъртък, аз бях предупредил в нарочно писмо министъра на вътрешните работи. В нарочно писмо, деня преди
четвъртък.
Това. В четвъртък. Че ще се, че очакваме такива неща, тъй като знаем, че... Така,
нека да кажа какви са нещата, макар че нямах намерение да споменавам, но за да стане ясно и на слушателите и за новината, всъщност вие говорите за това, че по време на вашата пресконференция с участието на господин Нутъл дойде Волен Сидеров и придружаващи го негови съпартийци и депутати.
Не, дойдоха обслужващия персонал на управляващата партия.
Се опитаха да преобърнат пресконференция. Казвам го накратко.
Те не са хора, които могат да стигнат до
край. Само не ги обсъждаме, че ги няма.
Разбира се, но просто те трябваше да имат някакво извинение все пак да си извършат поръчката.
Така, и вие бяхте предупредил какво?
Аз бях предупредил министъра на вътрешните работи, че очаквам подобни действия.
Какво? Бяхте ли упоменал какво точно очаквате?
Не, аз не знам какво точно трябва да очаквам. Аз казвам, че тъй като...
Как го формулирахте?
Прочетете го писмото, аз 100% ви е пратено. То го има между другото. Мога сега да ви...
Само кратко ми го кажете, не, няма да четем цялото писмо.
И там е най-важното нещо, поради зачестилите проблеми с чуждестранни, когато има чуждестранни политически лидери в нашата страна. Поради това, че се компрометира цялата система и върховенството на закона. Поради това, че това нещо се дебатира в момента европейските институции, ви предупреждавам, че ще бъда с един от авторитетите на Европа и не се надявам вие да вземете адекватни мерки за неговата защита, така че да не се случи.
Обаче?
То се случи точно също нещо, независимо дали опираш
пистолета някога. Ама имаше ли охрана? От мен.
Да, разбира се, че не. Те си, същия ден ми се обаждаха няколко пъти, за да ми обясняват как работила системата, че са било пристигнало при тях, писмото им било префърлено от министерството.
Моля.
Само да ви кажа, аз какво им казах? Аз казах, че някакъв директор ми се обади. Аз казах, към вас нямам никакви претенции. Аз имам претенции към вашия тъп министър, който между другото е допуснал такова нещо да се случи. Аз имам към този човек, към този човек с просташко отношение към българите, който не само излага Европа, но и сега в момента, не знам дали знаете, казвам ви нещо, което ще бъде наистина новина от тук нататък. Във всички случаи Неджел Фарадж ще иска отново да бъде разглеждан въпроса за върховенството на закона, тъй като има не само, че след като се разглежда това нещо, това става в момента, в който то се разглежда в Европа, този въпрос се случва същото нещо, само че вече не с пистолета, се случва с хора, които са побеснели от някаква агресия и които не слушат аргументи, които не могат да воюват с аргументи, които могат да воюват само за да заслужат бонусите, които им
предоставят. Така, и върнете се към темата за диктаторите в България. Вие преди малко ми казахте, че бил скептичен за това, че има два центъра и може би вече
Цветанов
взима връх, да кажа аз.
Трябва да ви кажа специално моето мнение по този въпрос. Аз съм сигурен, че ако диктатора Борисов е знаел за това писмо, нямаше да допусне такъв проблем да се случи, защото каквото и си говорим, това е все едно да си, и си Пешков с знаете с какво.
Не е знаел, разбира се, за това писмо, той, но въпросът е друг, че позволи на Цветанов да съобщи на Консултативния съвет за национална сигурност.
Че... Значи те са много вече доказателства.
Хизбула, не, тук вада едно много по-голямо нещо. Че Хизбула организирал атентата в Бургас, той каза, т.е. моята разрешителна санкция, го
Аз съпта. Вече действително смятам, че има някакво така, някакво посягане към властта, защото действително действията на Цветанов мотивативно тотално компрометират Борисов, а Борисов има достатъчно много компрометиращи действия сам самия.
Така.
Тоест това му идва малко повече.
Но Цветанов сякаш го стисне за вратлето,
Според мен, да, защото и самия Буда е доказателство за това. А как ще изтече информацията на едно министерство, ако не извади този, който може да извади? Това са пълни глупости. Той веднага се хвърли върху мене, защото знаете ли, когато аз съм забелязвал, когато един състезател е в нокдаун, нали, говоря с спортни термини, за да може и той да ме разбере, той почва да маха във въздуха. Понякога може да удари и някой много свой близък човек. Нали? Истината е, че ситуацията в момента е нокдаунираща.
За кого?
За премиера и въобще за тяхното правителство, те знаят, че си отиват.
Ред Цветанов, защо в момента се държи като новия министър-председател? Това е абсолютно нехаотично впечатление.
Може би това са влажните му сънища. Не мога да кажа. Може би топлите вълни, които го обливат, когато се сеща за това. Аз не знам. Виждам, че така има... Явно е решил да направи следващата стъпка в живота си и от...
И да пожертва Бойко Борис?
И от един обикновен обслужващ персонал на тогавашния главен секретар, вече да посегне към нещо друго. Разбира се, това е истината за роба. Роба не иска да бъде свободен. Роба иска да има свой роб. Сега той иска да смени този човек, който самият той е бил обслужващ персонал. Значи това е, ние веднъж завинаги трябва да разберем, че докато избираме хора
как
с робска психика, няма да може да поведем държавата и да се почувстваме свободни.
Как ще посегне Цветанов на Бойко? Иска да го махне и да застане на неговото място?
Не, тези хора трябва да си ходят съвместно с всичките останали.
Не, това е най-важното нещо, което се случва в държавата, защото това ще даде посоката на всички събития, които, не дай си Боже, могат да бъдат трагични. Да?
Госпожо Дановска, искам да ви кажа, че тези хора, от този тип хора, трябва да напуснат държавата, независимо, тук не става дума за коя политическа партия са, дали са ГЕРБ, дали са БСП, дали са ГОРД, няма никакво значение. Те, такъв вид хора трябва да напуснат страната, защото човек трябва да има да е убеден около определени принципи. Той не може да бъде един зубрач, който да отива и да казва неща, които нямат връзка с въобще воденето на какъвто и да било диалог.
Не, внимавайте хора... с термините. Зубрач, значи някой му е дал нещо да прочете и да
така,
научи. Кой е този някой?
Ами, всички има някакви съмнения. Аз няма да съм достатъчно тъп като тях, за да си изпраскам, нали, да кажа моите съмнения, да ги кажа като доказателства. Или като. Техните съмнения са готови да ги кажат като. Като нещо решено. Като нещо, върху което няма спор. Те смятат, че могат да правят аксиоми. Не, ние сме на ниво, в което трябва всичко да бъде доказано.
Добре, но вие като европейски политик, ръководител на една бързо стремително набираща скорост партия, как се отнасяте към заявлението, че Хизбула е организирала атентата в Бургас и аз наистина тук преди малко с госпожа Ялтова говорихме, цитирах едно заглавие на Тайм, което казва България, искам само да го намеря, България е нов фронт на Израел-иранската война. Ние сме вече въвлечени.
Да, действително тръпки ме побиват, когато деца си играят с кибрита около бомби.
Деца, меко се изразявате. Лица.
Не,
това не са инфантили.
Не, това са инфантили, които обаче са и жестоки. Те са един сбор от безотговорната част на обществото, която е много амбициозна, която е много самовлюбена. Това е най-ужасното нещо. Тези хора се вижда, че могат да жертват националния интерес за някакъв, за някакъв моментен бонус, за някакво потупване. Тези хора просто, този вид хора трябва да бъдат изхвърлени от обществото. Не говоря за ГЕРБ, не говоря за партии, не говоря за, как пак ще повторя, за БСП, за Националния фронт или за ГОРД. Говоря за този тип хора, които не носят никаква отговорност за действията си и които ни правят заложници на техните глупости, трябва да бъдат изхвърлени от обществото.
Така, но вие преди малко казахте, Цветанов ще посегне на Борисов. Не му ли посегна той вече с изваждането на досието Буда?
Ами, аз мисля, че това е едното нещо, което ме посегнал. Имах съмнение тогава, когато излезе флашката. Когато излезе флашката с... Още се връщам на флашката.
Мишо Бирата.
С Мишо Бирата и с другите флашки. Тези неща няма как да излезат. След, чисто технически така съм мислил по въпроса. Тези неща няма как да излезат, ако не излезат от... от самата дирекция или от самото министерство и така нататък. Това няма как да не е станало с поне мълчаливото съгласие на министъра Цветанов, на вице-премиера. Ако е станало от това, че той е глупав, което е видно отдалече, има една социална, има една социална координатна система, която иска да покаже, която показва всъщност, не знам дали знаете, не знам дали сте гледали, най-опасният човек не е разбойник. Най-опасният човек е глупак. Защото глупака и да иска да ти направи добро, той ще ти направи лошо. По-страшен човек за обществото от глупака няма. Така че има два варианта. И той трябва да се избере кой от тях. Или го е направил нарочно и е с зла умисъл, или е пълен глупак и некадърник, който трябва моментално да бъде изхвърлен въобще от, както от политическия свят, така и от управлението. Този човек трябва да си ходи, а най-добре да си ходят и двамата на секундата.
Вие ще станете последовател на моя ироничен призив да организираме движение в защита на Бойко Борисов, за да го спасим от задушливата прегръдка на Цветанов, който иска да му изпусне въздуха като на надуваема кукла.
Не, най-смешното беше, когато ги видях Цецка Цачева и Цветан Цветанов, или Фидосова беше, не мога сета, когато дигаха плакати срещу управлението.
Къде? В Банско?
В Банско, да.
Цецка Цачева.
Цецка Цачева, да. Значи,
чудах се
веднага да не се хвърля колата и да отида с един плакат, нали, да защитавам Бойко.
Ами аз бях там да ви кажа честно, но реших да покарам ския
редаха. Тези хора са луди, тези хора са готови, за да бъдат в медиите, тези хора са готови да застанат и срещу себе си.
Абсолютно.
Всъщност, аз това е едно от нещата, които написах на министъра. Казах, знам, че много обичате да се гледате по телевизията. И по тази причина очаквам наистина да се случи някакъв проблем, за да може вие да го коментирате после. Много ви моля, не излагайте България и не допускайте да се случи каквото и да било. Това писмо, представете си каква сила се е хвърлил, защото вчера, когато ние го пуснахме, аз бях обещал на всички журналисти, че ще го пусна. Каква сила се е хвърлила, за да не излезе, за да не се види, че държавата е разграден двор. Тя няма държава, няма държавници. Има едни политически кърлещите, които са се впили в малкото останал бизнес в момента и го изсмукват, за да могат след това, когато им бъдат заведени хиляди дела, да могат да си плащат, за да могат да остават навън. Те затова и не реконструират.
Дали ще им бъдат заведени хиляди дела при новия главен прокурор Цветанов?
Ще ви кажа защо. Ще ви кажа защо. Защото първо ще бъдат арестувани и после ще бъдат разследвани. Те такъв пример дадоха. Ето това е, което трябва да се случи. Ние в момента хората искат възмездие за тези, които са гаврили с тях. Те в момента, в който паднат от вас, което няма как да не се случи, и разбира се, дойдат хората, които наистина ако са реална опозиция, да, а не такива, които са помагали в тяхното назначение. Защото вие виждате, че всичко това, което се случва, няма наказания, няма нищо, показва едно политическо театро. Ако наистина бъдеме избрани ние, като хора, които да се разплатят и да получат възмездие хората, които са се гаврили с българина, тези хора първо ще бъдат арестувани, а после след това ще бъдат разследвани по техния собствен пример.
Така, утре какво ще съобщите на пресконференцията от 11 часа в София Прес, съвместна пресконференция с Национален фронт за спасение на България? Дали сте темата, повтарям пак, съвместни действия между Национален фронт за спасение на България и ГОР за осигуряване на честни парламентарни избори, но какво седи под покривалото на тази новина? Кои други,
ще присъедини? Ние като магиоси си утре ще покривалото.
Не.
Да. Няма да е честно да го направя без Данчо Хаджиев, с който заедно ще дадем интервюто утре.
Съпредседател на Националния фронт на СПС на България. Ние сега просто няма да предизвикаме интерес. Помагам ви в момента. Не се стремяме към монополизация на новината.
Ще бъде безкрайно ясен, защото ние ще направим нещо много повече от едно единение. Ние ще се съберем, за да освободим България. Да върнем двата, към който днес сложих един трети принцип. Да върнем трите принципа. Патриотизъм, прагматизъм и, разбира се, процедури или правила, които както иска да го научи, които да се спазват.
Готови ли са хората да ви повярват? Вие правите много обиколки, създадохте много структури.
Дълбоко се надявам, защото това е, което хората очакват в момента. Да се говори без лицемерие, без заобикалки, да е абсолютно ясно за какво става дума. И хората, когато сгрешат, аз съм грешен човек, аз когато сгреша, се извинявам. Или казвам, дайте да видим как да го оправим. Аз не вярвам на безгрешните хора. Смятам, че един управленец може да сбърка, но не може да не носи отговорност. Тези хора се крият само зад тези, които... Вие виждате сега, в момента нападат, примерно въобще цяла Европа напада управлението на България, те веднага изхвърлиха отпред, се изкриха зад българина. Казах, мразят българите. Моля, кого мразят, бе? Нали, лигавци. Моментално се ставите отпред и вие трябва да поемете ангажимента, защото вие в момента представлявате държавата. Това, което се надявам дълбоко хората да направят веднъж за винаги, да направят верната стъпка и да изберат хора, които могат да носят отговорност и които, ако трябва, ще застанат пред тях да бъдат бити с камъни, а няма да се крият след това, защото аз съм абсолютно сигурен. Тези хора, ако моментално не избягат от държавата, след като паднат от вас, те ще бъдат вкарани в затвора.
Аз не съм такъв оптимист като това, защото вие знаете, че през последните 23 години никой не влезе в затвора от тези, които не само подозрения, а вероятно имат големи вини.
Това са генетичните белези на назначената опозиция и съответно...
Ма вече имате един назначен главен прокурор за 7 години. Имате назначени председатели...
Първо, неговия избор...
На определени съдилища.
Ще ви кажа нещо. Неговия избор е нещо, което може да бъде... Може да се получи импичмент при него, абсолютно сигурно, тъй като неговия избор, между другото, не е демократичен. Така че аз не съм сигурен, че това е в момента главен прокурор. Това е временен главен прокурор за мене. И съм абсолютно сигурен, че в момента, в който ГЕРБ няма да имат възможността вече да назначават висшите магистрати, ще няма да се случва подобно. Няма да се случи подобно нещо. И той в момента, да ви кажа, той може да покаже, че е независим по един единствен начин. В момента, ако арестува, поне за 50 неща може да ги арестува в момента. Или прекъда, разбира се, министър-председателя и министър на вътрешните работи.
Цацаров да арестува министър-председателя и Бойко Борисов.
Той може да покаже по този
начин. И вътрешния министър Цветанов, така.
Разбира се.
За какво?
Първо, защото те не изпълняват. Цветанов, само последното доказателство ще ви кажа, не изпълнява своята длъжностна характеристика при предупреждение от евродепутат и по това, че може да се случи, това нещо да се отрази по някакъв начин на държавата. Второто нещо, вие също го знаете, нали? Само говорим за последните 2-3 дена. Хизбула и така нататък.
Не, и ходенето в Европейския съвет ти да преговаря за много...
На базата на нарушаване на националната сигурност, на първо место. Второ, специално министър-председател може да бъде арестуван от търговията с влияние през флашките, като се стигне до стрелба с гранатомети за така за великолепие и за радост на хората. Не, това е недопустимо. Сигурно като минем през цялата тази спирала на нещата, ще разберете колко много основания има той в момента да направи действие. Тогава той ще докаже, че наистина е независим.
Добре, ще видим дали...
Тогава ще повярвам и няма да се опитаме по някакъв начин да търсим импичмент за един неправилен избор.
Да. Добре, ще наблюдаваме събитието. Утре ще излучим и вашата пресконференция. Желая ви успех и... Пак ще ни се чуем.
Този наш успех ще бъде успех за България и за българите. Това е най-важното нещо в момента, защото тук не става дума за някакъв кретенски национализъм, а става дума за хора, които всички да уважават, хора, които да бъдат горди от себе си, хора, които да носят своето достоинство и хора, които да предизвикват едно възхищение в хората от среща.
Благодаря ви още веднъж. Желая ви успех. Разговаряхме с господин Слави Бинев, лидер на ГЕРБ, независим евродепутат и заместник-председател на групата Европа на свободата и демокрацията.